Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមនុស្សជាច្រើនអ្នកជន់គ្នាស្លាប់ក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកើនឡើងជិត400,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃកម្ពុជារកឃើញករណី COVID-761 ករណីបន្ថែមទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្លះនៅតំបន់ក្រហមតវ៉ាសុំស្បៀងចំពេលមានការព្រមានពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលថាតំបន់ក្រហមនឹងតាំងតែងជាងមុនរីឯពលរដ្ឋបន្តអំពាវនាវសុំស្បៀងអាហារលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បុគ្គលិកសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានជន់គ្នាស្លាប់នៅក្នុងវងមនុស្សកកកុញនៅក្នុងពិធីសាសនាមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន នេតាន់យ៉ាហ៊ូពណ៌នាថាជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការជន់គ្នាស្លាប់នេះកើតឡើងនៅពេលដែលអំបូរជនជាតិជ្វីសកាន់សាសនាគ្រីស្ទអ៊ុលត្រាអូថូដុករាប់ម៉ឺននាក់បានសម្រុកទៅកាន់ភ្នូនៅហ្គាលីឡេដែលមានអាយុកាលពីសតវត្សរ៍របស់អាចារ្យស៊ីម៉ុនបាយូឆៃដើម្បីប្រពៃពិធីឡែកប៊ូម៉ាប្រចាំឆ្នាំរួមមានការសូត្រធម៌និងច្រៀងចម្រៀងសាសនានិងរាំរែកពេញមួយយប់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានថប់ដង្ហើមស្លាប់ឬជន់គ្នានៅលើផ្លូវដ៏តូចចង្អៀតអ្នកខ្លះទៀតមិនបានចាប់អារម្មណ៍រហូតទាល់តែប្រព័ន្ធប្រកាសអសន្នសាធារណៈប្រកាសឲ្យបំបែកវងនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើជម្រាលភ្នំមេរ៉ុនដែលជាការបំពេញបំរាមរក្សាកម្លៀតជំងឺ COVID-19 សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ Megan David Adam បានឲ្យដឹងថាឧត្តមភេកចៈបានដឹកអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរុករកនឹងជួយសង្គ្រោះនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវបានប្រវេះប្រវាស់ទៅកាន់ទីកន្លែងនោះមន្ត្រីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានព័ត៌មានហេតុការណ៍នេះថាជាឧបទ្ទវហេតុជន់គ្នាហើយបាននិយាយថាមនុស្ស103នាក់បានរងរបួសរួមទាំងអ្នកស្លាប់រាប់សិបនាក់ផងដែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel 12របស់អ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន40នាក់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះរួមមានកុមារផងដែរការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្តកើនឡើងជិតដល់400,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 386,452 ករណីករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងលើស 300,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល19ថ្ងៃជាប់គ្នាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈមួយចំនួនជឿថាករណីឆ្លងថ្មីពិតប្រាកដអាចមានចំនួន5ដងលើសពីតួលេខដែលបានប្រកាសជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រនេះជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឧបករណ៍ធ្វើតេស្តឆាប់ដឹងលទ្ធផលនិងសម្ភារៈផលិតវ៉ាក់សាំងរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឥណ្ឌាដួលរលំដោយមន្ទីរពេទ្យផ្ទុកអ្នកជំងឺហួសចំណុះនិងការខ្វះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបទៅឧស្យាននិងចំណតរថយន្តជាច្រើនត្រូវបានគេកែច្នៃជាកន្លែងបូជាសពហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបូជាសពអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19មន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ឥណ្ឌាបានស្ដីបន្ទោសការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីនេះបូកផ្សំនឹងការបន្ធូរបន្ថយការជួបគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលដែលការឆ្លងរាលដាលបានបង្ហាញនូវការគ្រប់គ្រងបានកាលពីដើមឆ្នាំមុនលោក Hans Kluck នាយកប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអាចកើតឡើងគ្រប់កន្លែងនៅពេលដែលការការពារខ្លួនជាលក្ខណៈបុគ្គលត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅពេលដែលមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នាច្រើននៅពេលដែលមានការឆ្លងមេរោគវិវត្តថ្មីកាន់តែច្រើននិងនៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយការនេះអាចបង្កឲ្យមានព្យុះភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសណាក៏បានមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលមានចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងចំនួន32លានករណីចំណែកឥណ្ឌាមានចំនួន18លាន3សែនករណីនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins មានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន761ករណីបន្ថែមទៀតត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះដែលនាំឲ្យចំនួនការឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់ 13,402 ករណីនិងមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សរុប93នាក់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងចំណោមករណីថ្មី761នោះមាន760ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលកំពុងវាយប្រហាររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសំខាន់ៗនាំឲ្យមានការបិទគប់ផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសផងដែរតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាមានករណីកំពុងសម្រាកព្យាបាលសរុបចំនួន 8,150 ករណីដែលក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺ 1,323 នាក់កំពុងរងចាំការយកទៅព្យាបាលនៅឡើយគិតត្រឹមនឹងថ្ងៃសុក្រកម្ពុជារងការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសហគមន៍នាខែមេសានេះដែលអត្រានៃការឆ្លងមានរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងចង្កោមការឆ្លងសហគមន៍ដែលបានឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកអ្នកភូមិជនជាតិភាគតិចការ៉ែនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រៀមខ្លួនឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយតាមការរំពឹងទុកស្របពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទ្ទាមការ៉ែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមឧទ្ទាមការ៉ែននិងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រយុទ្ធគ្នាក្បែរព្រំដែនថៃនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានបង្កឲ្យអ្នកភូមិនៅជាប់ព្រំដែនទាំងសងខាងគ្មានទីកន្លែងរស់នៅលោកឈូវ៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រជាជននិយាយថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមកបាញ់ពួកយើងដូច្នេះយើងបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីនេះអ្នកភូមិជនជាតិភាគតិចការ៉ែនម្នាក់បាននិយាយថាគាត់បានឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយចាក់ចេញពីជំរំអេធូតាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឈូវ៉ាបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវធ្វើការឆ្លងទន្លេដោយនិយាយសំដៅទៅលើទន្លេសាល់វីនដែលបែងចែកព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃក្រុមបណ្ដាញគាំទ្រសន្តិភាពការ៉ែនបាននិយាយថាអ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែស្នាក់នៅជាប់ទន្លេសាល់វីនខាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយពួកគេនឹងឆ្លងទៅប្រទេសថៃប្រសិនបើការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែធំឡើងក្រុមនេះបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខពលរដ្ឋការ៉ែនជាង 8,000 នាក់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេសាល់វីននឹងឆ្លងទៅប្រទេសថៃយើងសង្ឃឹមថាទាហានថៃនឹងជួយយើងរត់គេចពីសង្គ្រាមនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងមូស្គូបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយចំនួនសេវាកម្មកុងស៊ុលចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរឹតបន្តឹងការជួលបុគ្គលិកក្នុងស្រុកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលកំណត់ចំនួនបុគ្គលិកនៅក្នុងស្រុកបំពេញការងាររបស់បេសកកម្មការទូតបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតនិងបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើបញ្ជីប្រទេសដែលជាអមិត្តដើម្បីជាកម្មវត្ថុនៃការដាក់កំហិតតែម្ដងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានភាពចម្រូងចម្រាសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងមូស្គូបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាតទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងមូស្គូនឹងកាត់បន្ថយសេវាកម្មកុងស៊ុលដែលនឹងផ្តល់តែសេវាកម្មបន្ទាន់សម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកនិងសេវាកម្មទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍គ្រាអាសន្នមានកម្រិតសេវាកម្មផ្តល់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្រៅផ្លូវការត្រូវបានបញ្ឈប់ស្ថានទូតអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ខំឲ្យមានការកាត់បន្ថយសេវាកម្មកុងស៊ុល 75% ហើយការផ្តល់សេវាកម្មបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងត្រូវបានពន្យារពេលឬកាត់បន្ថយដោយសារតែលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលិកធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានរឹតត្បិត
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្លះនៅតំបន់ក្រហមតវ៉ាសុំស្បៀងចំពេលមានការព្រមានពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នគរបាលថាតំបន់ក្រហមនឹងតាំងតែងជាមុនរីឯពលរដ្ឋបន្តអំពាវនាវសុំស្បៀងអាហារទីក្រុងប៉េកាំងស្នើឲ្យនាយកអង្គការ WHO ឈប់ស៊ើបអង្កេតទៅលើទ្រឹស្ដីថាវីរុសដែលនាំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 ធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចជាងកំពុងសម្លឹងមើលឱកាសចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម Digital ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាក្រុមជាតិសាសភៀកតិចប្រដាប់អាវុធកំពុងរួបរួមជាមួយនឹងសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Biden ការពាររដ្ឋាភិបាលនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការផ្ដល់ជំនួយបារម្ភពីរលកជំងឺ COVID-19 លើកទី3នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបិទគប់តំបន់ក្រហមនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើតមានរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងសេរីភាពដើរទៅទិញម្ហូបជួបការខ្វះខាតស្បៀងនិងខ្លះបានចេញតវ៉ាទៀតផងអង្គការអន្តរជាតិមួយបានព្រមានអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលអាចនឹងកើតមានអំឡុងពេលបិទគប់នេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្នើសុំជំនួយស្បៀងអាហារសង្គ្រោះពីសំណាក់ពលរដ្ឋនៅតំបន់បិទគប់បានក្លាយជាការតវ៉ានៅតំបន់យ៉ាងហោចមួយក្នុងចំណោមតំបន់ក្រហមនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលមួយបានព្រមានអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សកើតមានអំឡុងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនេះតំបន់ទាំងមូលនឹងដោយផ្នែកនៃសង្កាត់សរុបចំនួន10នៅខណ្ឌចំនួន5ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជាប់វិធានការបិទគប់ជាតំបន់ក្រហមដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យឆ្លងខ្លាំងនៃវីរុស COVID-19 ដែលវាលុកតំបន់ទីផ្សារនិងតំបន់រោងចក្រឧស្សាហកម្មរបស់ភ្នំពេញតាំងតែពីដើមខែមេសាមកពលរដ្ឋក្នុងភូមិភ្នៀតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យបានចេញមតិវ៉ាស្នើសុំជំនួយស្បៀងអាហារនៅទីតាំងរាំងផ្លូវរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះជាមួយនឹងបដាដែលអានថាភូមិខ្ញុំដាច់បាយហើយលោកអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនួនផារ័ត្នបានចេញសម្របសម្រួលផ្ទាល់នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងដែលបានកាន់អង្គឃោសនៈសាប់ប្រាប់ពលរដ្ឋដែលពាក់ម៉ាស់ឈរស្រែកតវ៉ាយ៉ាងកុះកោឲ្យបំបែកគ្នាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបន្ថែមថា
ហើយប្រោតទៀតអ្នកមានសម្ចាំងព្រោះកអ្នករហ័សមិនតាមប្រកគ្នាទៅហើយគឺមេភូមិក៏ខ្លាំងដើម្បីយកអំណោយមកពេលវេលាណាអ្នកខ្លាំងមានផ្ទះមានឡានទេជួយយកបានមនុស្សដែរ
ឬដូច្នោះពលរដ្ឋក៏តបមកវិញថាតំបន់ភូមិភ្នាដែលគាត់រស់នៅនោះភ្នាក់ងារជាអ្នកជួលផ្ទះគេស្នាក់អាស្រ័យបំពេញភារកិច្ចទេតែត្រូវជាប់គាំងក្នុងតំបន់ក្រហមនៃការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនៅតំបន់ក្បែរខាងពលរដ្ឋក៏កំពុងពើប្រទះនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារផងដែរអំឡុងពេលនៃការបិទគប់នេះអ្នកស្រីអិនសៅអាយុ40ឆ្នាំជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរមីធីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរម្ដាយនៃកូន3នាក់រូបនេះត្រូវធ្វើចតាឡេសាពីដើមខែមេសាមកទល់នឹងថ្ងៃទី17ខែមេសាចេញមកវិញចំពេលបិទគប់បាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីអិនសៅបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីបន្ទប់ជួលក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2មកថាខ្លួនកំពុងជួបវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារ
ចាខ្ញុំអត់មានកូនខ្ចីកូនខ្ញុំអត់ដោះគោឲ្យអត់ទៅហូបទៀតចូល5នាទីឲ្យប្រៃទៅធ្វើកាមកើផងគេបាត់ផ្លូវមកចេញផង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ខ្វះបងបងថ្ងៃនេះអត់មានអីហូបទេបានបងបងចិត្តនឹងឲ្យចាស់បងនេះក៏ឲ្យតែខមកំប៉ុងតែសុំជ័យឲ្យមកំប៉ុងឲ្យដោះគោកូនក៏អត់ទៀតបងហើយ
កម្មការិនីរោងចក្រដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងរំនេះបានថ្លែងថាតាំងតែពីថ្ងៃចេញមកពីធ្វើចតាឡេសាក់មក ខ្លួនពិសាបាយជាមួយទឹកត្រីនិងមិនមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេត្បិតចំណូលប្រចាំខែទាំងស្វាមីភរិយាដែលសរុប400ដុល្លារនោះមិនទទួលបាននោះទេនៅខែមេសានេះ
តែខ្ញុំមិនណាត់មកទាំងគិតដេកយប់មិនដេកយំមិនគិតថាម៉េចនៅកណ្ដាលកូនផងណាត់នេះផង
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានប្រមាណអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែពលរដ្ឋជាប់ក្នុងនៅបន្ទប់បិទគតុបជួបការខ្វះខាតស្បៀងផងនិងការគាបសង្កត់ពីអាញាធរផងលោកម៉ាសុខាកម្មករសំណង់ដែលរំពឹងចំណូលប្រចាំថ្ងៃ10ដុល្លារមិនបានទៅធ្វើការនោះទេតាំងតែពីថ្ងៃទី14ខែមេសាមកលោករស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាមួយភរិយានៅសង្កាត់ស្ទឹងមន្ជ័យទី2នេះដែរហើយស្បៀងបំរុងទុករបស់ពួកគេក៏កាន់តែខ្វះទៅខ្វះទៅ
បានតិចតិចហ្នឹងថាបើជាបន្ទប់ទៅមុខទីបាត់ដាច់ណាស់ទេណាបងហើយជាបាន4 5ថ្ងៃទៀត
សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ស្ថិតក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំង10ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមដែលគ្រោកនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភារីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាវិធានការបិទគប់ដំណាក់កាលទី2នេះនឹងមានលក្ខណៈតឹងតែងជាងមុនការបិទគប់នេះនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លះងាកទៅសុំជំនួយអាហារពីរដ្ឋខណៈបាត់បង់ចំណូលហើយខោចទាំងស្បៀងលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នគរបាលបានប្រមានចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុននៅតំបន់ក្រហមក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់មួយសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនេះរីឯការអំពាវនាវសុំជំនួយអាហារពីរដ្ឋាភិបាលក៏ចេះតែបន្តកើតមានពីសំណាក់ពលរដ្ឋដែលជួបការខ្វះខាតតស្បៀងអំឡុងពេលបិទគប់នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុំសុខឃឹមស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថានគរបាលត្រូវបានដកពីតំបន់លឿងដើម្បីយកមកពង្រឹងការអនុវត្តបិទគប់នៅតំបន់លឿងទុំនិងក្រហមនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានហានិភ័យ COVID-19 ខ្ពស
់បន្ថែមដល់7ថ្ងៃនេះទៀតគឺថាប្រហែលជាអាចតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំជាពិសេសតំបន់ក្រហមត្រូវតែតាំងតែងហើយតាំងតែងជាលើកមុនបាទមិនអាចឲ្យអញ្ចឹងទេបើអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងធៀបការបានទេបាទតំបន់ក្រហមប្រកាសជាតាំងតែងហើយបាទតាមការពិសាគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាបាទ
នេះនគរបាលរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា
តំបន់ណាដែលមានការស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺត្រូវតែបាត់ទៅហើយវិធានការនេះខ្ញុំគិតថាតាំងជាមុនបាទតាំងជាមុនដើម្បីកុំឲ្យវាបាទតាំងរត់តាំងណា
មនុស្សយ៉ាងហោច40ម៉ឺននាក់កំពុងស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមាន9សង្កាត់ក្នុង4ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមតួលេខចម្រើនស្ថិតិប្រជាជនឆ្នាំ2019របស់វិទ្យាស្ថានជាតិផែនការការអនុវត្តតឹងតែងនៃដើមដំបូងនៃការបិទគប់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាដែលរួមមានការប្រើរំពាត់ដេញវាយអ្នកដើរហើរតាមផ្លូវត្រូវបានផ្អាកក្រោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងជិះអំពីអំពើហិង្សាអំឡុងអនុវត្តការបិទគប់នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុំសុខឃីមថ្លែងថាអំឡុងពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនៃការបិទគប់សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញខត់ខ្លួនអ្នកល្មើសបានចំនួន242នាក់ដែលក្នុងនោះមាន42នាក់ត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបើតាមលោកសុខឃឹមបាត់ល្មើសដែលពួកគេប្រព្រឹត្តរួមបញ្ចូលទាំងការជប់ជុំសេពសូរាការបុកទម្លាយរនាំងត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចនិងការសរសេរញុះញង់ឬផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលើបណ្ដាញសង្គមមន្ត្រីសាលារាជធានីបានថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធថាការបិទគប់នេះកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចម្លងឲ្យនៅមួយកន្លែងហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងអាហារជូនអ្នកខ្វះខាតបន្ថែមទៀតការបិទគប់ទាំងតែងនិងការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រសហគ្រាសអាជីវកម្មនានាបាននាំឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនជួបវិបត្តិប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារមានសារចំនួនរាប់ពាន់ត្រូវបានផ្ញើទៅក្រុមបណ្ដាញសង្គម Telegram មួយបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំជំនួយសង្គ្រោះពីរដ្ឋកិត្តិកម្មល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោច 50,000 នាក់ហើយបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុម Telegram នោះដើម្បីស្នើសុំជំនួយក្នុងនោះក៏មានផងដែរកញ្ញាវ៉ៃសុពៅបុគ្គលិកលក់នៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្អាកដំណើរការនៅពេលបិទគប់នេះហើយក៏មិនបានបើកប្រាក់ខែផងដែរ
អញ្ញាទៅកន្លែងធ្វើការអីផ្អាកអស់ហើយបងហើយខាងក្រុមហ៊ុនអីក៏គាត់អត់មានលក្ខណៈថាគ្រឿងប្រាក់ខែឬក៏អីដែរហើយស្ទ ៅទិញម្ហូបទិញអីគឺពិបាកខ្លាំងពួកទិញទៅក្រៅអត់ការអញ្ចឹង
ស្ត្រីវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះរស់នៅតំបន់បិទគតុបនៅស្ទឹងមិនជ័យ2សប្តាហ៍មកហើយចាយលុយសន្សំនិងបន្ថយម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃនៃគ្រួសារដែលមានគ្នា5នាក់មកត្រឹមហូបមីឆុងនិងស៊ុតនិ
យាយទៅម្ហូបពងទីឲ្យទិញមីទិញអីទុកតិចតួចអញ្ចឹងមកយូរពេកបើថាគេបិទតទៅមុខប្រហែលជាមិនអត់ទឹកអីទៀតហ្នឹងគឺអស់លីងហ្មងណាបង
រីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
ទីរត់ជានីវ៉ាស៊ីនតុងសំលេងហងរត់អាមេរិន VOE
នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើទ្រឹស្ដីដែលថាវីរុសកូរ៉ូណាត្រូវបានធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែចិនបានស្នើឲ្យអង្គការនេះបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតលើទ្រឹស្ដីមួយនេះអ្នកស្រី Natalie Lu ជួនសេក្រារីការនេះពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានចេះកំហឹងដាក់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានស្នើឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតចាំបាច់លើលទ្ធភាពដែលវីរុសកូរ៉ូណាបង្កឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្លាយដំបូងចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនសារព័ត៌មានដ៏មានឥទ្ធិពល Global Times គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកកើតនៅប្រទេសអេត្យូពីដែលលោកបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមគឺត្រូវការចាំបាច់ទៅលើសមត្ថកម្មដែលថាវីរុសដែលលេចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយគឺជាប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ទំព័រមុខបានដកស្រង់សម្ដីដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់ដែលបានស្នើដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដើរតួនាទីនាំមុខក្នុងការគោរពវិទ្យាសាស្ត្រការរិះគន់នោះជារឿងហួសចិត្តដោយសារលោក Tedros ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជិតស្និទ្ធជ្រុលជាមួយប្រទេសចិនដោយក្នុងនោះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្លាប់បានពណ៌នាថាមេដឹកនាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិននៅពេលដែលលោក Trump កាត់ថវិកាសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពមួយនេះកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ទំព័រមុខចេញផ្សាយចុងក្រោយបំផុតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលសម្ដៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Tedros កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនានៅពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញផ្សាយការរកឃើញរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតមួយដែលបានចំណាយពេល4សប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Geneva លោក Tedros បានរៀបរាប់ពីសេណារីយ៉ូផ្សេងគ្នាពីប្រភពដើមនៃវីរុសរួមទាំងការកាត់ចែងពីសត្វប្រជាវបន្ទាប់មកឆ្លងទៅកាន់សត្វផ្សេងទៀតនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងទីផ្សារហ៊ូណានក្នុងទីក្រុងវូហាននាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានលើកពីទ្រឹស្ដីមួយដែលថាវីរុសនោះប្រហែលជារួចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយទីដែលវីរុសស្រដៀងនោះកំពុងត្រូវបានសិក្សាដែលមានចម្ងាយតែប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីផ្សារហ៊ូណានលោកបាននិយាយថាទោះបីជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថាការធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយទំនងជាសមត្ថកម្មមួយដែលអាចខ្សោយជាងគេប៉ុន្តែយើងត្រូវការការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដែលនឹងអាចមានបេសកកម្មបន្ថែមរួមមានអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនពួកគេលោកថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាក្រុមការងារនេះក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងវូហានហើយបានពិចារណាពីលទ្ធភាពដែលវីរុសអាចឆ្លងទៅមនុស្សបានដោយសារឧបតហេតុធ្លាយវីរុសចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយទោះយ៉ាងណាខ្ញុំមិនជឿថាការវាយតម្លៃនេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេយើងនឹងត្រូវការទិន្នន័យនិងការសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានការសន្និដ្ឋានមួយដែលរឹងមាំជាងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញជនជាតិចិនអណាមឹកមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយបាននិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Tedros ត្រូវបានប្រើដោយអ្នកមានបំណងដាក់សំណួរលើសិទ្ធិអំណាចនឹងគុណភាពបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៃរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកជំនាញបានព្រមានថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវបើសិនជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទូទាំងពិភពលោកក្នុងការស្វែងរកប្រភពដើមរបស់វីរុសនោះជាប់គាំងពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសឈីលីនៅវ៉ែលសេឡង់និងសិង្ហបុរីបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច Digital ឬហៅកាត់ថា DIPA នៅឆ្នាំនេះឥឡូវនេះកាណាដាកំពុងព្យាយាមចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទំនងនឹងព្យាយាមចូលរួមតាមក្រោយផងដែរលោក Jay Hisler នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Halifax នៃប្រទេសកាណាដាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈអក្សរកាត់របស់ខ្លួនដូចជាអង្គការ WTO អង្គការ OECD អង្គការ APEC អង្គការ ITO កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP និងក្រុមពាណិជ្ជកម្ម Mercosur តើអ្នកណាត្រូវការអង្គការពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមមួយទៀតប្រទេសកាណាដាកំពុងអន្ទះសាចង់ចូលរួមជាមួយប្រទេសឈីលីនូវែលសេឡង់និងសិង្ហបុរីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច Digital ឬហៅកាត់ថា DEPA ប្រទេសហត្ថលេខីទាំង3នៃកិច្ចព្រមព្រៀង DEPA កំពុងតែពិចារណាទៅលើការស្នើសុំរបស់ប្រទេសកាណាដាក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានចូលជាធរមានកាលពី3ខែមុនទោះបីជាប្រទេសឈីលីត្រូវធ្វើសច្ចានុម័តទៅលើការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្តីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមមានដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចក្រភពអង់គ្លេសបើយោងតាមអ្នកវិភាគចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង DEPA គឺស្ថិតទៅលើការផ្តោតអារម្មណ៍ដ៏ទូចង្អៀតមួយលើបញ្ហា Digital និងការដែលមិនមានប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាសមាជិកដែលអាចមានអំណាចក្នុងការគ្របដណ្ដប់ទៅលើការចរចាឬបង្ខំប្រទេសតូចជាងខ្លួននោះទេលោក David Wolf សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Toronto បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង3របស់កិច្ចព្រមព្រៀង DEPA គឺសុទ្ធតែជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មធំៗទាំងអស់ប៉ុន្តែមានសេដ្ឋកិច្ចតូចលោកបានបន្តទៀតថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគេនៅកាណាដាគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីឥឡូវនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេហើយវាបានបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដូចជា DEPA ដែលប្រទេសតូចៗអាចទទួលបានអំណាចច្រើនជាងមុនក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗមន្ត្រីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង DEPA លើកឡើងថាភាពជាដៃគូនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់ដូចជាបញ្ញានិម្មិតឬ AI អត្តសញ្ញាណ Digital និងការផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតដល់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាឬហៅថា Digital Inclusion ជាឧទាហរណ៍រួមមានការប្រាជ្ញារបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងការផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតដល់ជនជាតិដើម Maori របស់ខ្លួនសម្រាប់សង្ហបុរីការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង DEPA នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនិន្នាការនាពេលថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Steven O'Kun ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន McClarty Associates ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាមានសក្តានុពល Digital ខ្លាំងក្លានៅតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែមានហានិភ័យដែលសក្តានុពលនេះប្រហែលជានឹងមិនអាចសម្រេចបានពេញលេញនោះទេដោយសារតែនិន្នាការនៃការប្រួយបារម្ភចំពោះនិន្នាការគាំពៀរនិយមផ្នែក Digital ដែលកំពុងកើនឡើងលោកអូខុនថ្លែងថាជាឧទាហរណ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តហាមឃាត់ពាណិជ្ជកម្ម Digital ដោយដាក់ចេញបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនហើយជារឿយៗមានភាពស្មុគស្មាញគណៈរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនដែលរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្ទេរឬរក្សាទិន្នន័យមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសច្បាប់នាពេលថ្មីៗនេះភាគច្រើនមានលក្ខណៈគាំពៀរនិយមលោកអូខុនដែលធ្លាប់បម្រើជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់នៅឯក្រសួងសាធារណការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកបដី Clinton បានថ្លែងថាវៀតណាមក៏នឹងបន្តបង្អាក់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្ម Digital បច្ចុប្បន្នលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បាទ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាក្រុមជាតិសាសភៀតតិចប្រដាប់អាវុធកំពុងរួបរមជាមួយនឹងសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Biden ការពាររដ្ឋាភិបាលនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការផ្ដល់ជំនួយបារម្ភពីរលកជំងឺ COVID-19 លើកទី3នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកតវ៉ាជាច្រើនព្យាយាមស្វែងរកការវឹកវើយោធាដើម្បីការពារខ្លួនស្របពេលដែលក្រុមជាតិសាសភៀតតិចប្រដាប់ដោយអាវុធកំពុងរួបរមគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិថ្មីមួយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការរួបរមគ្នានេះនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនឹងត្រូវការពេលវេលាយូរលោក Steve Sanford នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមែសូតនៃប្រទេសថៃលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងភូមិការ៉ែនដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋកាយិនដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាបានមួយថ្ងៃទាហានក្រុមឧទាមបានចូលយាមនៅទីតាំងនេះគណៈដែលរដ្ឋយន្តដឹកទំនិញ2គ្រឿងបានជប់នៅក្បែរជំរំមួយរបស់អង្គការការពារជាតិការ៉ែននៅចុងភូមិដ៏តូចមួយបរិវេណវ័យក្មេង8នាក់ដែលមានស្ពាយកាបូបពីក្រៅខ្នងផងបាននាំគ្នាលោតចុះពីលើរថយន្តដឹកទំនិញនោះនិងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរខ្ទមឫស្សីមួយក្រុមនេះមកពីទីក្រុងរងគូនដើម្បីស្វែងរកការវឹកវើយោធាច្បាស់ណាស់ពួកគេមិនមែនជាទាហាននោះទេវត្តមានរបស់ពួកគេគឺកើតចេញពីសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយរវាងជនរងគ្រោះនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងកងកម្លាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាក្រុមជាតិសាសន៍ការ៉ែនជាដើមដែលមានចំនួនជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះបរិវេណវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះបានបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលក្រុមរបស់ពួកគេមកទីនេះខ្លែងទាំងពាក់ម៉ាស់ផងបរិវេណម្នាក់នោះនិយាយថានៅពេលដែលយើងតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវទាហាននិងប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់សម្ដៅមកយើងនិងបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនខ្លាចនោះទេដោយសារតែយើងធ្លាប់ខ្លាចពួកគេអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះយើងត្រូវប្រយុទ្ធតតាំងនឹងអំណាចរបស់ពួកគេដោយហៅឈ្មោះពីមុនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថាជាភូមានោះលោកបាននិយាយទៀតថាយើងមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបានទេដោយសារតែទាហានភូមាតាមដានយើងនិងព្យាយាមចាប់ខ្លួនយើងដូច្នេះនៅពេលយប់យើងត្រូវតែចាក់ចែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត
គណៈចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលការគាំទ្រកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការងើបតស៊ូប្រឆាំងដោយអាវុធនិងសម្រាប់ការបង្កើតទាហានសហព័ន្ធមួយដែលរួមមានក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាលោកវរៈសេនីយ៍ឯកណូប៊ូអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការរបស់ជាតិសាសន៍ភៀតតិចមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាអង្គការឯករាជ្យកាជីននិយាយថាអង្គការនេះគាំទ្រដល់ការបង្កើតទាហានសហព័ន្ធលោកឡារីងអតីតសមាជិកកងទ័ពឯករាជ្យកាឈីនម្នាក់ដែលឥឡូវកំពុងផ្ដល់ការវឹកវើផ្នែកមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងអង្គការមនុស្សធម៌មួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃឈ្មោះថា Free Burma Rangers បាននិយាយថាឥឡូវនេះមនុស្សជាច្រើនចង់ចូលរួមជាមួយនឹងយោធាសហព័ន្ធនិងកងទ័ពឯករាជ្យកាឈីនដោយសារតែទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើភារកម្មលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអង្គការការពារជាតិការ៉ែនដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូណេដាបូមីយ៉ានិងទាហានរបស់លោកស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីចាប់តាំងពីនោះមកសកម្មជនរាប់រយនាក់ថែមទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្វែងរកការការពារនិងការវឹកហាត់នៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកណេដាបូមីយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងសប្បាយចិត្តនឹងការការពារពួកគេជួយពួកគេនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដូចជាការវឹកហាត់មូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីអាចឲ្យពួកគេការពារខ្លួនឯងបានជាដើមលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើចំពោះប្រជាជននៅពេលនេះដោយសារតែពួកគេបានធ្វើចំពោះក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលមើលឃើញការសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងនោះ
ទោះបីជាសហភាពជាតិការ៉ែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការជាតិសាសន៍ភៀតតិចប្រដាប់អាវុធដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជប៉ុននៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្តីក ក៏ចំនួនរវាងជាតិសាសន៍ការ៉ែននិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែកើតមាននៅមុនរដ្ឋបាលក្នុងខែកុម្ភៈដដែលឥឡូវនេះជាតិសាសន៍ភៀតិចដែលមានចំនួនច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសហាក់ដូចជាយល់ដឹងច្រើនអំពីប្រវត្តិនៃភាពខុសគ្នារបស់យោធាលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថាវាបានកើតឡើងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទាហានថាត់ម៉ាដូគឺជាសត្រូវនៃការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិនិងជាសត្រូវពិតប្រាកដនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាសម្ព័ន្ធភាពជាតិថ្មីមួយជាសញ្ញាមួយដើម្បីបង្ហាញថាតើទាហានថាត់ម៉ាដូបានបំពេញសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណានិងបានបំពេញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមរបស់ពួកគេនេះក្រុមអ្នកវិភាគថាផែនការនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតិចដែលមានចំនួនច្រើនជាមួយនឹងក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតិចមីយ៉ាន់ម៉ានិងត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្តែថាសញ្ញានៃការរួបរួមគ្នាកំពុងវិវត្តទៅមុខយឺតៗដោយរួមមានដូចជាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការតំណាងឲ្យសភាភីដុងស៊ូហុលតឬហៅកាត់ថា CRPH របស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ពីតំណែងជាដើមលោកលីនថាន់ទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការ CRPH ដែលកំពុងរួមនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកនិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការប្រឹក្សាយោបល់ដ៏ទូលំទូលាយនិងមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកនយោបាយរបស់ជាតិសាសន៍ភៀតិចជាច្រើនអង្គការជាតិសាសន៍ភៀតិចតស៊ូប្រដាប់ដោយអាវុធនិងចលនាតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំគណៈកម្មាធិការតំណាងឲ្យសភាភីដុងស៊ូហុលតបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិថ្មីមួយយោងតាមឆន្ទៈនិងការទាមទាររបស់ប្រជាជន
លោកលីនថាន់ធ្លាប់ជាអ្នកទស្សនយោបាយដែលត្រូវបានកងកម្លាំងយោធាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល7ទសវត្សមុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីឆ្នាំ2008លោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិមួយត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសានិងរួមមានអ្នកតំណាងពីជាតិសាសន៍ជាច្រើនលោកលីនថាន់បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាអ្នកអាចមើលឃើញថានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនេះអនុប្រធានាធិបតីគឺជាបុរសជនជាតិកាឈិនដែលតំណាងឲ្យក្រុមជាតិសាសន៍កាឈិនទាំងអស់រួមទាំងក្រុម KIA ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាបុរសជនជាតិការ៉ែនជាតិសាសន៍កាឈិនជាតិសាសន៍ម៉ូនជាតិសាសន៍ការ៉ែនជាតិសាសន៍កាយ៉ាជាតិសាសន៍ឈិននិងជាតិសាសន៍តាអាំងស្ថិតនៅជួរមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរនិងបន្ថែមសមាជិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានៅក្នុងមូលដ្ឋានពីក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតិចនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែទំហំដីដ៏ធំធេងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលបានកាត់ផ្ដាច់រវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាលោក Robertson បាននិយាយយោងដល់ចលនាបះបោរស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាការពិតគឺថាមានគម្លាតយ៉ាងខ្លាំងរវាងសង្គ្រាមប្រដាប់ដោយអាវុធនៅក្នុងទឹកដីរបស់ជាតិសាសន៍ភៀតិចនឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងអ្នកតវ៉ានៃចលនាបះបោរស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការប្រមូលផ្ដុំក្រុមនានានិងការថែរក្សាចលនានោះឲ្យមានស្ថិរភាពប្រឆាំងនឹងយោធាដែលសុទ្ធតែប្រដាប់ដោយអាវុធនិងមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់កណ្ដាលគឺជាបញ្ហាប្រឈមស្នូលសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ស្ថានភាពដែលប្រជាជនស៊ីវិលជាតិសាសន៍ភៀតិចបានជួបតទល់នឹងយោធាមានជាយូរមកហើយសម្រាប់អ្នកភូមិជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃអ្នកស្រីណូប៊ីផអាយុ64ឆ្នាំដែលជាអ្នកភូមិការ៉ែនម្នាក់និយាយថាអ្នកស្រីបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់នៅភាពចលាចលចាប់តាំងពីពេលអ្នកស្រីនៅជាយុវវ័យមកម្ល៉េះនៅពេលមានអាយុ15ឆ្នាំឪពុករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាយាយាវឌីនៅសមុទ្រអេនដេមិនក្នុងពេលមានការបង្ក្រាបដោយយោធាមួយរយៈពេល4ខែក្រោយមកនៅពេលឪពុករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងវិញគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានរត់គេចពីតំបន់នោះនិងបានទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងរដ្ឋកាយីនរយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីភ័យខ្លាចថាចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងបង្ខំឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីធ្វើចំណាកស្រុកម្ដងទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ការ៉ែនដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចណាស់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំឮថាអ្នកភូមិមិនអាចរត់គេចទៅខាងថៃបានទេដោយសារតែទាហានថៃបានរារាំងពួកគេដូច្នេះខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចដោយសារយើងជាមនុស្សចាស់នឹងរស់នៅតែឯងនៅក្នុងផ្ទះអ្នកភូមិការ៉ែនរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងអ្នកភៀសខ្លួនពីជំរំភៀសខ្លួន E2Hat ផងនោះបានរត់គេចតាមព្រំដែនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមុនប៉ុន្តែពួកគេភៀសចានត្រូវបានទាហានថៃបញ្ជូនមកវិញនេះបើយោងតាមសាកសួរនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនការវាយប្រហារលើក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតិចនៅក្នុងរដ្ឋកាយីន និងធ្វើឲ្យចំនួនដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋសាននិងរដ្ឋកាជីនកាន់តែមានភាពតានតឹងគណៈកងកម្លាំងឧទ្ទាមបានឆ្លើយតបវិញដោយការវាយប្រហារតបតអ្នករីគុណថាការបំបាក់ស្មារតីឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសហគមន៍ជាតិសាសន៍ភៀតិចត្រូវបានគេអនុវត្តចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ1962មកម្ល៉េះប៉ុន្តែការកត់ត្រាពីវិធីសាស្ត្របំបាក់ស្មារតីនេះនៅមានកម្រិតដោយសារតែការផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យនៅឯកោរបស់ប្រទេសនេះនៅពេលនេះអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារួមទាំងប្រជាជនស៊ីវិលផងនោះអាចកត់ត្រាភាពសហគមន៍ខុសៗជាច្រើនដែលបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសន្ទរកថាជាលើកទី1របស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរអង្គកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់នៃផែនការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផែនការបង្កើតការងារធ្វើព្រមទាំងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលជាកម្លាំងមួយដែលល្អប្រសើរការថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់សភាដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកជាច្រើននៅលើកនេះដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Madam Speaker the President of the United States
ដោយសារមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សន្និកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទៅកាន់សភាទាំងពីរអង្គមានការចូលរួមរបស់មនុស្សតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះតាមធម្មតាអ្នកចូលរួមមានចំនួន 1,600 នាក់សារសំខាន់របស់លោកទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនលោក Biden បានថ្លែងថា
We're vaccinating the nation. We're creating hundreds of thousands of new jobs.
យើងកំពុងចាប់បាសាំងជួនប្រទេសជាតិយើងកំពុងបង្កើតការងាររាប់សែនយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលពិតប្រាកដដែលមនុស្សទាំងឡាយអាចមើលឃើញនិងអាចជួយជីវិតរបស់ពួកគេយើងបើកឱកាសជាច្រើនយើងធានានូវភាពស្មើគ្នានិងយុត្តិធម៌
លោក Biden បង្ហាញនៅផែនការជួយគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា8លានលានដុល្លារដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំនិងថែទាំកូនក្មេងដែលមួយផ្នែកនឹងយកពីថវិកានៃការយកពន្ធពីពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននេះជាផែនការបន្ថែមពីលើផែនការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់2កណ្ដក់សញ្ញា3លានលានដុល្លារដែលលោកបានប្រកាសកាលពីខែមីនាលោក Biden ថ្លែងថា
The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America.
ផែនការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋអាមេរិកជាផែនការសាងសង់ប្រទេសអាមេរិកសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមិនចាំបាច់មានសញ្ញាបត្រខ្ពស
់លោក Biden បានថ្លែងសន្និកថារបស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរអង្គយឺតជាងប្រធានាធិបតីភាគច្រើនកន្លងមកមូលហេតុនៃការយឺតយ៉ាវនេះមិនមែនដោយសារតែលោកចង់ផ្ដោតទៅលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងដោយសារមានការបារម្ភអំពីរឿងសន្តិសុខផងដែរទើបតែកាលពី4ខែមុនក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលុកលុយចូលអាគារសភាដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងសភាដែលបានបង្ហាញថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះលោក Biden ថ្លែងថា
The worst attack on our democracy.Since the Civil War
នោះជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមក
លោក Biden ឥឡូវនេះកំពុងបញ្ចុះបញ្ជូលពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលមានរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ផងនោះឲ្យគ្រប់គ្រងផែនការទាំងឡាយរបស់លោកលោក Todd Bell ជានាយកនៃគណៈវិធិសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកថ្លែងថា
He was packaging his policies aspatriotic competitiveness who could be against that
លោក Biden បានរៀបចំគោលនយោបាយរបស់លោកជាគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងដោយសេចក្តីស្នេហាជាតិមានអ្នកណាចង់ប្រឆាំងលោករៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកស្តីពីការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាផែនការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបង្កើតការងារដូច្នេះតើមានអ្នកណាប្រឆាំងនឹងរឿងបែបនេះ
លោក Biden បានធ្វើការអំពាវនាវរបស់លោកជាថ្មីឡើងវិញនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកំភ្លើង ហើយគណៈដែលមានការកើនឡើងនៅចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកលោកបានទឿនឲ្យសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់លោកឲ្យបានឆាប់ៗក្នុងវិស័យនយោបាយការបរទេសលោក Biden បានផ្ដោតទៅលើការដកទ័ពពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់និងការទប់ទល់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Biden បានព្រមានថាលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping មិនមែននិយាយលេងសើចទេអំពីការចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសចិនคล้ายទៅជាប្រទេសសំខាន់ជាទីបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយថាសត្រូវរបស់អាមេរិកកំពុងតែចង់ឃើញការបែកបាក់គ្នាក្នុងសង្គមអាមេរិកលោក Biden ថ្លែងថា
They look at the images of the mob that assaulted the Capitol as proof that the sun is setting on American democracy
ពួកគេសម្លឹងមើលរូបវងមនុស្សដែលវាប្រហារលើវិមានកាពីតូលហើយចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាព្រះអាទិត្យកំពុងតែអាស្រង់គុតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេគិតខុសហើយ
លោកស្រី Jill Biden តែជាភរិយាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនបាននាំភៀវមកចូលរួមដើម្បីជួយបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់នៃរបៀបវារៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែលោកស្រីបានអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមតាមអនឡាញភៀវទាំងនោះមានរួមគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកគាំទ្រការរឹតបន្តឹងច្បាប់ទិញកំភ្លើងម្នាក់ហើយនឹងក្មេងជំទង់ភេទី3ម្នាក់លោក Tim Scott ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គត់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនោះបានថ្លែងសន្និកថារបស់គណៈបក្សលោកឆ្លើយតបវិញនោះបានបន្ធូរបន្ថយនៅសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោក Tim Scott ថ្លែងថា
Thanks to Operation Warp Speed in the Trump administration, our country is flooded with safe and effective vaccines.
ដោយសារតែគុណបំណាច់នៃកម្មវិធីផលិតវ៉ាក់សាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទើបប្រទេសយើងមានវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងហូរហៀរបែបនេះ
ជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ត្រី2នាក់ស្ថិតនៅពីក្រោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្និកថាទៅកាន់សភាអ្នកទាំងពីរគឺលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភា Nancy Pelosi ដែលមានលំដាប់ទី2និងទី3ក្នុងការឡើងបន្តតំណែងប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណចលនាបះបោស៊ីវិលដែលមានគោលដៅបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលរបបយោធាបានបង្ខំឲ្យមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបិទទ្វារហើយអត្រាធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការផ្ដល់ជំនួយលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19បានបរាជ័យ ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកដែលធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីរលកទី3នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ការដណ្ដើមអំណាចយោធាធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែហិង្សាជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយអះអាងថាទាហាននិងប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង700នាក់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងៗរាប់សិបនាក់ផងដែរដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ការតវ៉ានេះនៅក្នុងចលនាបះបោរស៊ីវិលមួយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនរាប់ពាន់នាក់ធ្វើកោតកម្មដែលធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងអាជីវកម្មត្រូវបានផ្អាកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចលនានេះក៏រួមមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈផងដែរប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនសូវល្អសម្បីតែមុនរដ្ឋប្រហារក៏ដោយដោយសារតែកង្វះខាតមូលនិធិរាប់ទូសវត្តមកហើយប្រភពព័ត៌មានមួយបានប្រាប់ VOA ថាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាករាប់ពាន់នាក់បានចាកចេញពីការងារដើម្បីចូលរួមក្នុងកោតកម្មនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Frontier Myanmar ដែលជាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រភពមួយនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងគិលាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានចូលរួមក្នុងកោតកម្មមានចំនួនជាង 60,000 នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអន្តចិនក្រហម IFRC បានឲ្យដឹងថាភាពចលាចលបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Alexander Mathieu នាយកសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអន្តចិនក្រហមប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ត្រូវបានដកស្រង់ខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខយើងនឹងអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទីកន្លែងដែលមានរលកថ្មីនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បូករួមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងប្រទេសលោក Andrew Kirkwood អ្នកសម្របសម្រួលស្ដីទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីខែមុនថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងថាការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកអ្នកស្រី Khin Kin Yee ប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងថ្មីនៃក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធការព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះដែលនៅកើតមាននេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអត្រាធ្វើតេស្តប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 25,000 ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាចំនួននៅមុនរដ្ឋប្រហារមកនៅសល់តែ 2,000 ករណីប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះចំនួននៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការក៏ធ្លាក់ចុះស្រដៀងនឹងតួលេខធ្វើតេស្តនេះដែរនៅមុនរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ករណីសរុបជាង 140,000 ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន 3,131 ករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងរលកឆ្លងរាលដាលលើកទី2ដែលជាចំនួនរាលដាលអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីពេលមានការរាតត្បាតមកប៉ុន្តែមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែរាយការណ៍ករណីថ្មីតែប្រមាណ100ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃភ្លាមៗចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈករណីឆ្លងថ្មីបានធ្លាក់ចុះពី200ករណីក្នុងមួយថ្ងៃទៅ0ករណីនិងមានជាមធ្យមតែ30ឬ40ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រី Khin Kin Yee បានទទួលស្គាល់ថាតួលេខចុងក្រោយបំផុតឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើតេស្តដោយសារតែកង្វះខាតបុគ្គលិកអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនអាចធ្វើតេស្តបានច្រើននោះទេនេះជាមូលហេតុដែលករណីឆ្លងហាក់ដូចជាទាបជាងខែមុនៗខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងអាចមើលឃើញតែចុងដតូចមួយនៃផ្ទាំងតកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលឃើញនៅទំហំផ្ទាំងតកដែលកប់ក្នុងនោះទេប្រភពមួយមកពីអង្គការផ្ដល់ជំនួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិករដ្ឋាភិបាលកំពុងខ្វះខាតបុគ្គលិកដោយសារតែការធ្វើកោតកម្មចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកដោយធ្វើឲ្យមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនមានបុគ្គលិកតិចតួចឬមិនមានតែម្ដងដែលបង្ខំឲ្យមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនបិទទ្វារប្រភពនោះបាននិយាយដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពថាយើងបានឃើញស្ថានភាពដូចនេះនៅតាមកន្លែងជាច្រើនលោកបានបន្ថែមទៀតថាចលនាបះបោរស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យគាំប្រព័ន្ធសាធារណៈហើយច្បាស់ណាស់ដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ជាការឆ្លើយតបក្នុងវិស័យសាធារណៈវាធ្វើឲ្យគាំងដល់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ប្រភពដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាសូម្បីតែតន្ត្រីធ្វើតេស្តដែលមានតិចតួចស្ដួចស្ដាងនេះ មិនមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់សំខាន់ទៀតទេដែលរួមមានព័ត៌មានពីទីកន្លែងនៃការឆ្លងនិងថាតើអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលដែរឬទេលោកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់សហព័ន្ធ IFRC ពីរលកថ្មីនៃការឆ្លងរាលដាលខណៈប្រទេសនេះមានការត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយរលកថ្មីនេះបានតិចបំផុតលោកបានឲ្យដឹងក្នុងសម្ដីដើមថាច្បាស់ណាស់យើងមានការបារម្ភដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបបយោធាមិនអាចលុបបំបាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយការលុបចោលច្បាប់ជាច្រើននោះទេអ្នកអាចបិទភ្នែករបស់អ្នកបានប៉ុន្តែជំងឺនឹងបន្តឆ្លងរាលដាលនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិមួយដែលបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតជំងឺនេះនឹងដែលសូមនិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនោះបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឯកជនដែលមិនសូវមានច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលបន្ទុកមួយចំនួនពីវិស័យសាធារណៈប៉ុន្តែมันអាចជំនួសបាននោះទេលោកបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈជាច្រើនបានបិទទ្វារឬគ្រប់គ្រងដោយយោធាដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកមានគឺមានត្រឹមតែគ្លីនិកឯកជនទាំងនេះឬមណ្ឌលសុខភាពដែលទើបតែរៀបចំឡើងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលរងការបាញ់ប្រហារពីយោធារដ្ឋប្រហារឬអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាភាពចលាចលនិងកង្វះខាតបុគ្គលិកធ្វើឲ្យការតាមដានប្រភពចម្លងมันអាចធ្វើទៅបាននិងស្ទើរតែมันអាចធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានការរៀបចំនិងសម្របសម្រួលមួយបានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាលើកដំបូងទៅឲ្យក្រុមគិលានុបដ្ឋៈនៅមន្ទីរពេទ្យ Yangon General Hospital កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនរដ្ឋប្រហារអ្នកស្រី Kinkin Yi បានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 1,400,000 ដូសចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែលភាគច្រើនផ្ដល់ទៅឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងថាចំនួនចាក់ប្រចាំថ្ងៃកំពុងកើនឡើងដោយសារតែបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងកម្មកម្មបានត្រឡប់មកធ្វើការបណ្ដាវិញនៅមុនរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 40% តែឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួន54លាននាក់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Kinkin Yi ថាគោលដៅនេះជាគោលដៅបណ្ដោះអាសន្ននិងមិនដឹងថាតើរបបថ្មីនេះអាចសម្រេចបានដែរឬទេសារព័ត៌មាន Frontier មីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលភាគច្រើនដែលចូលរួមកម្មកម្មកំពុងបដិសេធមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2នោះរហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាដកថយនិងមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការវិញប្រសិនបើពួកគេមកចាក់វ៉ាក់សាំងនោះនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសប្បុរសធម៌ខាងលើថារបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីការចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនិងការបាញ់ប្រហារដោយគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់របស់ប៉ូលីសនិងទាហានដែលកំពុងល្បាតធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនោះទេមិនថាដើម្បីទៅទិញអង្ករឬចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេលោកបានបន្តថាជាមួយនឹងរបបយោធាដែលមានការប្រឆាំងយ៉ាងច្រើននិងដែលដើរបញ្ច្រាស់ពីការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏លំបាកជាច្រើនឆ្នាំហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាការភ័យខ្លាចទេសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅពួកគេពិតជាមិនបារម្ភពីការផ្ទុះជំងឺម្ដងទៀតទេអ្វីដែលពួកគេបារម្ភខ្លាំងជាងនោះគឺការព្យាយាមបណ្ដេញរបបយោធាចេញពីអំណាចលទ្ធភាពដែលអាចមានការផ្ទុះជំងឺនៅពេលនេះគឺប្រហែលជាខ្ពស់ណាស់វាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចក្នុងការទទួលបានតួលេខត្រឹមត្រូវណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.